Пердуар, ханар, үжәнгі әге. Үш күн әткенді, Давид болғыш оңынуды циклақы жәдікбі көш көргі. Амаликтер негевші, базы циклақшы халдаш, хорені әжелі олғыш, өртедік бөл болған жөдір. А хорайға тұрған хережендерінің шүт бұзын ұлы бечезі хаман жөкі өлдір бейін, тұту аға сүрі апарған болған. Давид болғының ұлызы бұл хорайға жәдікбі ерге, оны өртедік бөл, а оларының қадайларын болғыш азы төлін тұту апарған болған. Давид болғыш оң ұлызы ал шаған төндір ұрлашып сұқтазы алғандар. Давидтің ие қадайы, Израилчі Ахинаама база, Навалдың қадайы жоран Кармилчі Абигея, олар база тұтыруға барған жөйдір. Давид, берге байдалға келген. Ұлызы оны таш бұл соқ баттыр болып тұрған. Чүгі дерге кежі бүрізі бодының ажы төлі дейш, сағы жарып тұрған. Анжалса да Давид дерге жаяқчы бұрғаныңға бүзіреді бұлы пашықланып тұрған. Ахимелектің оғлы, бұрғаның баралық жүзі Авиафарға Давид, «Менге эфотты кеппер» дейірге ол оны кеппірген. Давид дейірге жаяқшыдан, «Ол дейірбетшілерінің сүрейін бі? Оларға жәдермен бі?» деп айттырған. Дейірге жаяқшы, «Сүріп жару ұт, оларға жеткеш, бодыңның ұлызыңны егеді барсын» дейін. Давид боды, «Аза оң біле қады алды үскежі, босор хэнбе шақ шыны төніп болған жетікбе ерге, оларның жандызы аңа доқтаған». Давид 400 кезіне әдіртті оғаш, ұлаштыр сүріп жорыпқан. А 200 кезізі Восор хемді кезер шақшыне жоқ болғаш, артық болғандар. Хоудан Египет кезі тоғағаш, Давидке кілгендер. Олар аңа ашын бергеш, суге іштік бағандар. Аңа әлен хүй күргатық баған фиға жемізі, ие шарығы үзін бергендер. Оны жігеш ол күш керіп көген. Ол кезі 3 түн күн ішінде ашын чүвен, суге ішпен жүведір. Давид оған, «Сен дергін ғымыл, қайын келдің» деп айттырған. Ол, «Мен Египет кезімен, бір Амалик кезінің ұлыдырмен, ары беріңмен мені дергі мұқтақпа шөрі барды. Оған бері ам үш күн әртті. Біз Негевте Керет аймақтың жүртінде, Иуданың айманың жүртінде, база Халефтің төрел бөлігінің жүртінде қалдадығыз, а циклақты өртедіп дөз деп қарылаған». Давид оған, «Ол дербетшілерге мені жәйірік барсам ба?» деп айттырағы Египет ол, «Мені өлдірбес, база мен дергімнің қолыңға тұтсып бербес мен», деп дергі бұрғаның ады бұлы таңғырағылар болдыңырса, «Мен сілеріні ол дербетшілерге жәйірік бар мен» дейш. Оны әдертіп жорыққан. Көргі, Амаликтер бүгі жұртта тары берген. Филистим жерден оғыш, Иудейді неке оған олжасын байырлып, ашланып жеменіп тойлап тұрғанлар. Давид олар же имиттіңді шағып қалдаш, дартығы күнінге жезінге жәдір қырқып қыдық бағыппан. Олардан кімда дерг артпан, чүгілі 400 саняқ кезе тәвелер мұнық баш дәсе берген. Амаликтердің үптеу апарған жөвесін Давид шүп тұзын авалған. Ие қадайын басы әгеді оған. Амаликтердің үптеу алған чүйілдерінен ұлық да, бечі да ұлызы, ажы төлі да, чүйі да жетпейін. Шүп тұзын Давид әгеді оған. Давид Амаликтердің бүгі шеер болғаш бота малдарын олжалап, ботарының малдарының мұрынға сүру арға, бот Давидтің олжасыдыр, дешіп жораңыр. Давид Восор хемнің қыдыңғы шақ шыне төңгіш, артық баған 200 кезге жәдік бөгін. Олар оны көріп баш, аңа болғаш, оң біла қады жоран ұлызыңға ұтқыштыр үнік бөгіндер. Давид оларға жәдік бөгіш мәнділешкен. Анжан, Давид біла қады жоран ұлыстың арасында, бағай тұршок кезілер, маңа артық болғаш, бістің біла жорбан ұлысқа олжауысты бербес біз. Олар жүгілі қадайларын болғаш, ажы төлін ауылғаш шоры барсыңар, дежі бергендер. Анжалса да Давид мінжа дейін, «Дейірге жаяқчы біскі бұ бүгіні берген, база бісі қаңбалық барақтап, бісқыл дұрланып бөген дейірбетшілерінің холуысқа күлейдіп берген соңында, андық жуа қылбан көріңір қадың ма? Сілер білі кім чөш бейрі жүрдіп, дайын же жоран ұлыс, база әт көрінгі өз қадағалаған ұлыс, ол жаны тенге өле жүрі жүрлік. Ол күнден әгелейш, оң соңында да ол түрімні сағыр апарған. Оның қойлы да бұл күндерге жедір, Израилді сағып тұрар қылдыр кейірік баған жөдір. Давид циклақы жәдік бөгіш, әкеген олжасын, Иудейінің басыңларыңға, бодыңның өңніктеріңге, дейірге чаяқшының дазындарынан келген олжадан сілерге бәлік бәріп тұрбес дейш, чорды бәріп тұрған. Ол бәліктеріні Вефил жа, Негевтің Рамот жа, Иатир жа, Ароер жа, Шитмот жа, Иштамаа жа, Рахал жа, Ерахмаил, база, кен аймақтарының хорайларын жа. Хорма жа, Хорашан жа, Аттақ жа, Хеврон жа, база өскеда бодының ұлызы бұлы барып тұрған бүгі жерлерін жа жорудық бан жөедір.